20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 10. je novembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Terentija i svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Svetom arhijerejskom liturgijom i blagosiljenjem slavskog kolača u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada danas je proslavljena manastirska slava, praznik svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog. Svetom arhijerejskom liturgijom, pored moštiju svetog Arsenija, načalstvovao je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sazluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i molitveno učešće mnogobrojnih vjernika. Svečano proslavljenje novoprosijavšeg svetitelja naše crkve, svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj bit će u nedjelju 15. novembra u svetiteljevom rodnom selu Kornet u Lješanskoj Nahiji. Njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Jovan Purić danas na praznik svetog Arsenija Sremca načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru. Uredniku portala Mitropolije Crnogorsko-Primorske svešteniku Jovanu Plamencu uručena nagrada Društva novinara Vojvodine Zlatno pero. Prilikom dolaska na nastavu u petak 6. novembra učenike Srpske pravoslavne opšte gimnazije kamenjem je napala grupa njihovih vršnjaka iz obližnje Zagrebačke škole. Juče je Bugarska akademija nauka dodijelila počasno akademsko zvanje doktor honoris causa njegovoj svetosti patrijarhu vaseljenskom gospodinu Vrtolomeju.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Svetom arhijerejskom liturgijom i blagosiljenjem slavskog kolača u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada danas je proslavljena manastirska slava, praznik svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog. Svetom arhijerejskom liturgijom, pored moštiju svetog Arsenija, načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sazluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i molitveno učešće mnogobrojnih vjernika. U liturgijskoj propovjedi, nakon čitanja svetog evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da je sveti Arsenije živi svjedok crkve Hristove, pravoslavne i svetosavske. On je dodao da se granice i vlasti mijenjaju i da promjene bivaju, ali da crkva Božja uvijek opstaje.
Gradonačelnik Cetinja, daj Bože da mu Bog vrati i razuma i savjesti, on se sjetio te nape, jer ona je čuvena u svijetu, tamo dolaze poklonici iz svih krajeva svijeta, zaboravio da kaže da je to manastir već od 11. vijeka oko te pećine i da taj manastir je pošaljen veliki duhovni centar i danas oko te svetinje Božije i da je to dan sjedište jednog od sadašnjih mitropolita kiparske, drevne kiparske crkve, to zaboravlja. A hoće da ukrade, da prodaje, da trguje sa svetinjom Božijom. Na Cetinju. Neće majka Božja koja je izdržala mnoga stradanja i patnje kroz istoriju i gonjenja i pokušaje skrnavljenja i na kraju je ipak evo stigla kod nas i sačuvat ćemo je. Bog će nas preko nje sačuvati, a i mi da se potrudimo nju da sačuvamo i mošti svetoga Arsenija, da sačuvamo mošti njegove koji su. Živi svjedok, sveti Arsenije, živi svjedok ove crkve Hristove, pravoslavne, svetosavske, živi svjedok jedinstva Pećke patrijaršije kroz vjekove, jedinstva Zetske episkopije, mitropolije Zetske, Crnogorske, Skenderijske, jedinstva sa Svetim tronom Pećkim. Kako je to moćno, kako je to snažno svjedočanstvo svetih Božjih ljudi i evo svetoga Božjeg čovjeka koji ovdje među nama, ovdje da nas utvrdi u vjeri, da nam prenese blagoslov Gospodnji, da nam prenese blagoslov arhijepiskopa Pećkih, nama koji smo čuvari njegovog života i koji smo čuvari također i svetoga trona Pećkih arhijepiskopa bili kroz vjekove i ostaćemo tako bez obzira na političke promjene i zbivanja. To granice se mijenjaju, promjene bivaju, vlasti se mijenjaju, ali crkva Božja, ona opstaje, jer je sam Gospod rekao da ni vrata pakla neće nadvladati crkvu Božju. I dobro bi bilo da i ovi naši glavari, koji su, nažalost, vaspitani u onom vremenu titoizma, komunizma, lažnog komunizma, vaspitani u to vrijeme, obezbožili, nisu imali vjeronauke u školama, kao što ni danas, zato i zabranjuju da i danas djeca imaju vjeronauku u školama. Nažalost, nisu imali to vaspitanja i to je razumljivo i to nisu zato oni krivi, ali su krivi ako sada na tim obezboženim temeljima prosvete u Crnoj Gori grade budućnost Crne Gore i njenu prosvetu i njeno obrazovanje i na tome grade odnos prema onome čime je Crna Gora postala slavna, a ona je postala slavna preko arhijepiskopije Cetinske, preko Cetinskog manastira, preko manastira i svetinja, preko Svetog Petra Cetinskog, Vasilije Ostroškog, Svetog Arsenija, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog i drugih divnih svetinja, sveti Božji ljudi kojim nas je Bog obogatio i bogati nas i kojim nas je Bog pribrojao izabranim zemaljskim narodom. I pokazao nam put preko njih kojim da hodimo. Put je naš put Bogočovjeka.
Nakon pričešća vjernih, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je blagosiljao slavski kolač, a na kraju bogosluženja poželio da bude blagoslovena današnja slava manastiru Pećka Patrijaršija i njegovoj igumaniji Mati Fevroni.
Neka blagoslovena je slava Pećkoj Patrijaršiji, našoj materi Fevroni, koja od 57. godine čuva čivote svetih pećkih patrijaraka zajedno sa svojim sestrama i koja je ugradila i sačuvala te svetinje i koja je i generalu italijanskom 2004. godine koji je tražio da napuste manastir, pa navodno oni se da sačuvaju pećku patrijaršiju, ona je rekla samo mrtva ja mogu odavde, ovdje sam ugradila svoj život, ovdje je i grob moj. To mi je ponovila i preključe Mati Fevronija, Bog da ju podari zdravlja, nas radi, ona je obavila svoj posao ovdje na zemlji. Kaže nam sestre da polako se ovdje na zemlji priprema za ono vječno Božje carstvo, neka je slava i blagoslovena slava Pećke Patrijaršije i sve ukupne naše crkve srpske, jer arhijepiskop Arsenije je prosvetitelj roda našega i svega roda pravoslavnoga.
Slavi manastira Ždrebonik prisustvovalo je preko 100 djece sa Kosova i Metohije, koje je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije posebno pozdravio, nazvavši ih kosovskim božulima. On je kazao da je uz tu radost sa današnjim praznikom došla još jedna radost. Dobijena je konačno dozvola za gradnju hrama u Danilovgradu prepodobne matere naše Paraskeve. Iako Bog da, uskoro će još jedna divna svetinja da ukrasi ovo mjesto, kazao je visoko prosvećeni vladika Amfilohije.
Došla su nam dva autobusa djece sa mučeničkog Kosova. Kosovski božuri nam došli ovdje i divno došli kod koga, kod svoga duhovnog oca, svetog Arsenija, koga mi ovdje čuvamo, i dobre došla djecu. I druga radost, već je konačno dobijem dozvola u Danilovgradu za gradnju hrama prepodobne matere naše Paraskeve na onom brdu divnom koje je već osveštano, i ako Bog da, od ove godine pa nadalje ćemo da sagradimo onaj divni projekat, već urađen, polako to ide, i još jedna svetinja, evo, da ukrasi ovo mjesto i ovaj grad, a u nastavku ćemo ovu crkvu Svetog Mardarija, Kornetsko, Libertinsko, sve Amerikansko, njegova kuća, rekli smo, ognjište, tu će biti sveti presto, a tu će biti drugi konac, jer to je velika, bila to je čitav grad tamo, sačuvani su do duše zidovi, sačuvani od svega toga, pa ćemo se obnovimo i daće Bog neku dušu, sličnu Svetom Mardariju, koja će i tamo da dođe, da pali kandilo na tom mjestu. O tome se Bogu pomolimo. Na zdravlje i spasenje.
Proslava praznika Svetog Arsenija nastavljena je u manastirskom konaku svečanom slavskom trpezom hrišćanske ljubavi, na kojoj se u ime Bjelopavlića, visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju i svim prisutnima obratio profesor Milutin Veković. Uz gusle je pjevao guslar Spasoje Popović pjesmu o svetom Arseniju Sremcu, a na kraju trpeze ljubavi sve prisutne pozdravio je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop gospodin Amfilohije.
Crna Gora, prava, istinska, ona koja je Crna Gora za vječnost, ne, ona koja je vezana za debelo crijevo, pa kroz ovu trpezu, postičući se da se hranimo hljebom života, vječnim hljebom. Jer ako ovaj hljeb se ne preobražava kroz našu vjeru i našu vrlinu, onaj hljeb vječni koji silazi s neba, onda sve ostaje obmotano debelim crijevom, što znači ništavilom, što znači prolaznošću, što znači smrću. E pa nismo mi rođeni za smrt, za prolaznost, za ništavilo, nego za besmrtnost, za vječni život, za vječno carstvo nebesko. Zato i mi ostajemo vjerni kosovskom zavjetu, Lazarevom, koji je shvatio ovu priču prije, eto, 600 godina, da je zemaljsko, debelocrijevsko carstvo prolazno, zamalena, a nebesko uvijek i do vijeka. Car volede, carstvu nebeskome. E i mi voledemo carstvu nebeskome. Sveti Arsenije nas uči, evo i sveti Mardarije, pa to nam je put.
Svečano proslavljenje novoprosijavšeg svetitelja naše crkve, svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj bit će u nedjelju 15. novembra u svetiteljevom rodnom selu Kornet u Lješanskoj Nahiji. Toga dana svetu arhijerejsku liturgiju na temeljima starodrevnog hrama i mjesta na kome je stolovao njegov prethodnik, mitropolit Mardarije Kornećanin, služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje više arhijereja naše pomjesne crkve i mnogobrojnog sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i eparhija budimljansko-nikšićke i zahumsko-hercegovačke i primorske i molitveno učešće vjernog naroda iz svih krajeva Crne Gore. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Ovih dana će iza štampe izaći svetiteljevo žitije. Praznik svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog praznuje se 12. decembra. Iduće 2016. godine u Libertvilu će ovaj svetitelj biti proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje svih pravoslavnih episkopa Sjeverne Amerike. Ove godine u Libertvilu će praznik biti proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom, kojom će načalstvovati visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje članova Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve za Sjevernu, Centralnu i Južnu Ameriku. Njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Jovan Purić danas na praznik svetog Arsenija Sremca načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru. U sasluženje jeromonaha Sergija, jereja Slobodana Radojevića, paroha Rožajskog i đakona Branislava Jocića iz Beograda, sekretara vjerskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve. Uredniku portala Mitropolije Crnogorsko-Primorske svešteniku Jovanu Plamencu uručena nagrada Društva novinara Vojvodine Zlatno pero, a u razgovoru za naš radio otac Jovan je govorio o tome šta za njega znači ova nagrada.
Bilo bi stvarno veliko iznenađenje kad ne bih rekao da mi je puno drago. Nisam ja baš takav odnos prema nagradama imao, ja sam dobio i ranije neke nagrade, više njih, ne znam, prvu, drugu, treću, ne, za pol dvije godine udruženja novinara Crne Gore, pa dobio sam gori u Srbiji. Ali nekako nisam imao baš neki odnos prema tim nagradama, tako da ja od njih sada nemam ni jednu kod svoje kuće. Sve su ostale negdje. Nešto radi u Baru, nešto u Pobjedi. Ja nemam ni jednu od tih ranijih nagrada kod sebe. Jer se nemam, nisam imao neki baš posebno odnos prema tome, zato što mi to nekako bilo... Mislio sam da te nagrade to nekako ima neki poseban ključ, odnos, trenutak vremena kad to daju i da to nije neka stvarna i dubinska i univerzalna vrijednost. Mislim, sad kad sam dobio ovu nagradu, nekako kao da sam ja taj svoj stav prema nagrada malo promijenio. Ovo ću svakako da čuvam.
Povodom obilježavanja stogodišnjice stradanja sveštenika eparhije Niške u Prvom svjetskom ratu u Sabornoj crkvi Silaska Svetog Duha u Nišu, sjutra će svetu arhijerejsku liturgiju služiti njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik episkopa Niškog u obavljanju arhijerejske dužnosti. Sveto bogosluženje počeće u 8 časova. Nakon svete službe Božje bit će služen parastos niškim sveštenom učenicima. Prilikom dolaska na nastavu u petak 6. novembra učenike Srpske pravoslavne opšte gimnazije kamenjem je napala grupa njihovih vršnjaka iz obližnje zagrebačke škole. Fizičkom napadu je prethodilo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi u autobusu javnog prevoza, a nastavljeno je gađanjem kamenjem na ulici i po ulasku u dvorište gimnazije. Na sreću, u ovom napadu niko od učenika nije povrijeđen. Kamenje je bacano na učenike i preko ograde škole. Na taj način razbijeno je staklo na ulaznim vratima gimnazije i duhovnog centra u kome stanuje njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije. O ovom nemilom incidentu i nasilju u kome su izloženi učenici Srpske pravoslavne gimnazije upoznata je policija, kojoj je ustupljen videomaterijal zabilježen kamerama videonadzora škole, ali i druge nadležne ustanove. Uz učinjenu materijalnu štetu, posljedica ovakvog brutalnog napada je strah i uznemirenost učenika. Svetom arhijerejskom liturgijom, kojom je u Svetopreobraženskom hramu u Zagrebu načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin dr. Porfirije u nedjelju 23. po duhovima, proslavljen je praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Mitropolitu Porfiriju je sasluživalo sveštenstvo sabornog hrama i brojni narod okupljen na evharistijskom sabranju i obradovan radošću praznika. Sabranju se obratio visoko preosvećeni mitropolit gospodin Porfirije, tumačeći smisao pročitanog evanđelja po svetom apostolu Luki o čudu s gadarinskim bjesomučnikom. On je podsjetio da smo i mi danas, poput gadarinaca, suočeni sa ozbiljnošću pitanja o duhovnim i materijalnim vrijednostima, a u vezi sa tim o našem odnosu prema gospodu Isusu Hristu.
Ko je Hristos u našem životu? Da li je on tu da samo ispunjava naše želje kad imamo probleme? Da li je on tu da kad imamo muku njemu pribegavamo, i molimo se da nas muke oslobodi. Ili pak hoćemo da postupimo onako kako neprestano svakodnevno izgovaramo molitvi Oče naš. Neka bude volja Tvoja. Stoga i svaka naša molitva jeste molitva samo onda kada obraćajući se Gospodu završimo molitvu: da Gospode, ja to želim, ali ipak neka bude volja Tvoja, Ti bolje nego ja znaš šta je meni dobro, šta je najbolje za mene. Zato kada smo govorili o čudima koja se dešavaju u našim životima, znamo da uvek svakodnevno dešavaju se čuda, to jest dešavaju se događaji koji nadilaze zakone prirode, ukoliko mi zaista imamo dubinsku veru, jer blagodat Božja je tu već pored nas. Ali to se ne dešava magijski, mehanički, to jest kada bismo mi hteli, kada mi hoćemo, nego uvek po volji Božjoj, jer On zna šta je najbolje za nas.
U sabornom hramu služi se sveta liturgija i na praznik svetog mučenika Nestora. 9. novembra Zagreb je potresao veliki zemljotres koji je uništio veliki broj gradskih zdanja. Svetopreobraženski hram je tom prilikom sačuvan neoštećen. Na praznik svetog velikomučenika Dimitrija svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Vrbasu svešteno načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Jegarskog gospodina Jeronima i više sveštenika i đakona. Posle pročitanog evanđelja vladika Irinej se obratio sabranima očinski nadahnutom besjedom.
Zato je i danas Hristos jedini lek za sve takve slučajeve. Jedino u njemu i kraj nogu njegovih čovek i kao ličnost i kao zajednica i kao ukupno čovečanstvo može biti odeven u odeću blagodati Božije i prisevan da ne bude van sebe pod vašću tuđih neprijateljskih sila, sila smrti, nego da bude pri sebi, to znači reč pri sebi, da bude sam sa sobom u jedinstvu i u miru, da bude celosno biće, a ne razlomak od čoveka, što je rezultat greha. Čovek podeljen u sebi, šizofren čovek, to je u stvari posljedica svakog greha, pre ili posle, na ovaj ili na ovaj način.
Preosvećena gospoda episkopi Irinej i Jeronim su ovom prilikom osveštali hramovni krst. Hram Vavedenja Presvete Bogorodice bio je mali da primi sve one koji su došli da se pomole Gospodu i svetom Dimitriju, ali su svi prisutni jednodušno učestvovali u molitvenom obraćanju živome Bogu. Opština Šipovo na Mitrovdan proslavila svoju krsnu slavu. Tim povodom njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Krstitelja u prisustvu načelnika opštine gospodina Milorada Ćirka i njegovih saradnika i mnogobrojnog vjernog naroda, a u sasluženje sveštenstva arhijerejskog namjesništva Šipovskog. Okupljenom vjernom narodu na čelu sa rukovodstvom opštine vladika Atanasije se obratio prigodnom besjedom. Podsjećujući na podvige svetog velikomučenika i pobjedonosca Dimitrija, koji bješe vojnik u svom zemaljskom životu i vrlinski borac, spomenuo je i sve srpske borce koji su branili i odbranili naš rod.
E tako, braći i sestri, u duhovnom našem životu, u vječnom, na vječnom našem boravištu moramo biti uvijek spremni, uvijek ispoveđeni, rasterećeni od greha, kršteni, najvažnije, kršteni. Ako ima iko ovdje okolo da nije kršten, ako znate nekoga, molim vas, evo da danas i dan opštine, slava opštine, najveći poklon koji možete učiniti takvim ljudima jeste da ih naterate da se krsti. A i vi sami ako imate da se ispovedite, ispovedajte se, čistite se, oslobađajte se od greha. Sve ovo što sam vam ispričao je u duhu današnjega praznika, svetoga velikomučenika i pobjedonosca Dimitrija.
Na 23. nedjelju po duhovima praznik svetog velikomučenika Dimitrija, njegovo preosveštenstvo episkop frankfurtski i svenjemačke gospodin Sergije posjetio je prvi put parohiju u carskom gradu Ahenu, prestonici Karla Velikog. Uoči praznika služeno je večernje u prisustvu vladike Sergija, koji se biranim riječima obratio vjernicima o životu i neustrašivoj vjeri svetog Dimitrija Solunskog. Veliki blagoslov za vjerni narod bilo je pomazivanje mirom koje vjekovima teče iz moštiju svetog Dimitrija. Sjutradan na svetoj liturgiji vladike Sergiju sasluživali su sveštenici iz arhijerejskog namisništva za sjevernu Rajnu Vestfaliju i nadležni paroh Slavenko Savić, koji je odlikovan činom protojereja za dugogodišnji trud i rad na ovoj parohiji. Posle pročitanog svetog evanđelja, vladika se prigodnom besjedom obrati okupljenom narodu, protumačivši evanđelsku perikopu o demonskoj opsjednutosti jednoga čovjeka u zemlji Gadarinskoj i o svetom velikomučeniku Dimitriju i njegovom nepokolebljivom stradanju za vjeru Hristovu. Na kraju svete liturgije vladika Sergije zahvalio ocu Slavenku i njegovoj pastvi na toplom prijemu, kao i na trudu na uređenju Ahenskog hrama. Praznično proslavljanje dana posvećenog svetom velikomučeniku Dimitriju svečano je počelo bdenijem u rotondi na Bagdali, služeno u navečerje praznika u subotu 7. novembra. Preosvećeni vladika kruševački David je služio prvo bogosluženje u rotondi na Bagdali posvećeno i svetim velikomučenicima Dimitriju i Đorđu. Mali prostor unutrašnjosti crkve obuhvaćen kružnim zidom i svodom kupole sa živopisanim freskama neobične ljepote, molitvama vjernog naroda sabranog oko svoga arhijereja, sveštenstva i đakonstva upućenim Bogu, a u slavu i čast svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog, otvorio se za bezgranično prostranstvo nadvremenog svetotajnskog prisustva uzajamne ljubavi Boga i njegovih svetih. Tako je Bagdala uzvišeno mjesto nad prestonim gradom Kruševcem, sa koga se vidi sva ljepota doline, sliva rijeka, zapadne Morave i Rasine sa njenom okolinom, postala i vidikovac neopisivih ljepota nebeskih stvarnosti. Crkveno proslavljanje jednog od najblistavijih svjedoka pravoslavne vjere u Vaskrsloga Gospoda Hrista iz prvih vijekova hrišćanske istorije svetog velikomučenika Dimitrija svoju punoću i ishod dobilo je svetom arhijerejskom liturgijom služenom na ovaj praznik u crkvi svetog Jovana Krstitelja na Bagdali, koja se nalazi u neposrednoj blizini rotonde i čini se njom jednu cjelinu i zajednički duhovni prostor. A ovom prilikom riječima liturgijske besjede vjernicima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David.
Sveti simbol vere, koji je i najuzvišeniji dogmatski tekst, ne sme da ima u sebi dodatak da on ishodi i od sina, kao što je to slučaj kod Latina. Druga stvar je što se on sinom šalje u svet i preko sina, i što na sinu počiva i sa sinom jeste. Druga stvar je što je on učinio da se od elemenata telesnoga bića i utrobe presvete Bogorodice formira telo logu sa Sina Božjega i on se otvori.
Uoči hramovne slave svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je praznično bdenije. Za pjevnicom su pojali maturanti Kragujevačke bogoslovije pod vođstvom svog profesora Nemanje Starovlaha. Episkop je u svojoj besedi čestitao domaćinima hramovnu slavu i poželio svim prisutnima da svake godine dolaze u ovako velikom broju i molitveno praznuju svog zaštitnika, svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Posle bdenija pristupilo se trpezom ljubavi, a na sam praznik crkva u Sušici proslavila je svog zaštitnika u prisustvu velikog broja vjernika, a svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. Dr. Zoran Krstić u svojoj besedi govorio je o čudesnom žitiju velikom učenika Dimitrija, a hramovnu slavu uljepšalo je pojanje gospodina Nemanje Starovlaha sa maturantima Kragujevačke bogoslovije. Posle liturgije pristupilo se trpezi ljubavi. Na Mitrovdan je parohija Svetog Simeona Mirotočivog u Las Vegasu dobila svog novog sveštenika. Svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički gospodin Maksim u sasluženje igumana Tvrdoškog manastira oca Save, protojereja Stavrofora Uroša Todorovića, oca Milana Unkovića, đakona Ozrena Todorovića i đakona Zorana Aleksića. Svečanost i duhovna radost počela je još u subotu kada su uvaženi gosti stigli na večernju službu. Posle večernjeg bogosluženja u crkvenoj sali je za sve prisutne služena trpeza ljubavi. Srpska parohija u Las Vegasu nema dugu istoriju i jedna je od najmlađih parohija u zapadnoameričkoj eparhiji. Parohijski hram koji je u izgradnji već sada je jedna od najljepših građevina u kraju i sada se jasno vidi koliko će biti veličanstven kada bude konačno završen. U tom svetom hramu novi sveštenik Milan Unković služit će svetu liturgiju ovoga svijeta kao i onoga. Vladika Maksim i ocu Urošu protojereju Stavroforu zahvalio na dugogodišnjem služenju i čestitao na uspjesima, a prije svega na podvigu izgradnje hrama. Poželio je vjernima da im novi sveštenik bude na radost duhovnu i na spasenje. Ocu Milanu Unkoviću, koji je na ovu parohiju došao posle služenja u Portlandu, poželio je da blagodat crkvenog očinstva prenosi ne samo na sadašnje, nego i na buduće članove crkve. Svi parohijani željno iščekuju da se završi izgradnja hrama i da uskoro svečano proslave osvećenje završenog i ukrašenog hrama Božijeg u Las Vegasu, da Gospod milostivi svim vjernicima u Las Vegasu daruje ljubav i revnosti, spremnosti na žrtvu, da se i dalje trude i da koliko ko može doprinesu da se ovaj hram što prije završi.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. Na 60. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavljen je film Mitropolita Volokolamskog Ilariona Put pastira, koji govori o životnom putu njegove svetosti i patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodina Kirila. Film je specijalno preveden na srpski jezik i prikazan u filmskoj sali na centralnom štandu knjige iz Rusije u okviru susreta koji je bio posvećen izdavačkim i informativnim projektima Ruske pravoslavne crkve. Film je predstavio sabrat Sretenjskog manastira jeromonah Ignjatije Šestakov, a prezentaciju sa autorima pravoslavne enciklopedije vodila je saradnica izdanja Marija Rodzinska. U toku sajma knjiga u ruskom paviljonu je održan niz susreta i prezentacija različitih izdavačkih projekata Ruske pravoslavne crkve. Između ostalog, predstavljeni su izdavačka djelatnost Sretenjskog manastira, novo srpsko izdanje knjige protojereja Andreja Tkačova, misionarske bilješke, zbornik naučnih radova povodom 1000-godišnjice od predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira, krstitelja Rusije, nove knjige ruskih autora i djelatnost niza crkvenih izdavačkih kuća. U paviljonu su također stalno prikazivani dokumentarni filmovi koji govore o životu Ruske pravoslavne crkve. Prezentacija i premijera filma Put pastira izazvale su pozitivnu reakciju gledalaca koji su izrazili želju da do srpskog gledaoca stigne ono što je moguće više slične produkcije iz Rusije. Film Put pastira se trenutno može pogledati na kanalu YouTube, a u toku su pregovori za njegovo prikazivanje na nizu srpskih TV kanala. Juče je Bugarska akademija nauka dodijelila počasno akademsko zvanje dr. honoris causa njegovoj svetosti patrijarhu vaseljenskom gospodinu Vartolomeju. Na ulazu u akademiju patrijarhe Vartolomeja i neofita zvanično je dočekao akademik Stefan Vodeničarov, predsjednik Bugarske akademije nauka. Ovom svečanom činu prisustvovali su mitropolit Drame Pavle i mitropolit Adrianopolja Amfilohije i visoki članovi delegacije Vaseljenske patrijaršije. Sa bugarske strane bilo je prisutno više arhijereja, glavni sekretar Svetog sinoda, mnoštvo duhovnika, sinodalni i mitropolitski službenici, profesori bogoslovskih škola. U svečanoj sali nalazio se i arhimandrit Filip, predstavnik patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila u Bugarskoj protojerej Neluc. Oprija, predstavnik rumunskog patrijarha kod Bugarskog, njegovo visočanstvo Simeon II, gospođa Renata Inđova, predsjednik inicijativnog odbora za akademska zvanja, naučni radnici, akademici, narodni poslanici i diplomate, gradski i opštinski funkcioneri, novinari. Predsjednik Bugarske akademije nauka Vodeničarov održao je pohvalno slovo o patrijarhu Vartolomeju, dok je zamjenik predsjednika akademije Damjan Damjanov pročitao rješenje upravnog savjeta akademije o dodjeli vaseljenskom patrijarhu počasnog zvanja doktora honoris causa. Sa svoje strane je počasni doktor Bugarske akademije nauka svjetejši patrijarh Vartolomej zablagodario na visokoj počasti i proiznio predavanje na temu klimatske promjene i njihov uticaj na svjetsku i regionalnu politiku.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Preovladavaće veoma toplo vrijeme za ovo doba godine, a duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 5 do 10, na jugu do 16, maksimalna dnevna od 15 do 22, na jugu do 27 stepeni.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Radenka Lacmanovića Vjerom kroz život. Emisija govori o životu osoba sa invaliditetom. U 23 sate na programu je Žitije svetih. Poštovani slušalci, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od gospoda. Ostajte nam s Bogom.